Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Në këtë edicion me sirash, ju ftoj të ndiqni. Tërheqja e Bankës Botërore nga ndërtimi i termocentralit Kosova e Re rrezikon realizimin e këtij projekti. Në Maqedoni, edhe një vit e gjysmë nga ndryrimi i pushtetit, nuk ka asnjë ndryshim sa i përket gjendjes së mediave, thon përfaqësuesit e tyre. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tërheqja e Bankës Botërore nga ndërtimi i termocentralit Kosova e Re ka rrezikuar realizimin e këtij projekti, dhe nëse prishet marrëveshja me kompaninë amerikane Counter Global, qeveria e Kosovës do të dënohet 20 milion euro. Për shoqërinë civile, më mirë do të ishte që të paguhet ky dënim, sesa të vazhdojë ndërtimi i termocentralit, me që një gjë e tillë mund të shkaktojë shumë dëme Kosovës. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Rreth 20 milion euro do të paguante qeveria e Kosovës në rast të dështimit apo tërheqjes nga marrëveshja me kompaninë Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Kjo pagesë do të ishte penalti ndaj Kosovës në rast se nuk respekton marrëveshjen tashmë të nënshkruar me kompaninë amerikane. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se termocentrali Kosova e Re do të jetësohet. Këshilltari për ekonominë në qeverinë e Kosovës, Haki Shatri, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk do të aprish marrëveshjen me Counter Global.
Nuk ka asnjë disponime që Kosova mund të rrihet prej marrëveshjes me Counter Global për Kosovën e Re. Na jemi të vendosur më shku për para. I kemi një të qëndrimit bankës botërore para dy ditëve, po na jemi të sigurt që kjo të të ndohë, sepse jemi këpunu edhe i kemi bukot sigur të edhe borimet alternative të kreditimet.
Por ndryshe mendon Bajram Hasani, i cili deri para disa javësh ishte ministri i tregtisë dhe industrisë. Hasani ishte edhe antar i komitetit ndërqeveritar për Kosovën e Re, komitet ky që ka marrë vendimin për nënshkrimin e kontratës. Tërheqja e Bankës Botërore, sipas Hasanit, tregon se Kosova është vendi pasigurt për investime.
Është lajmi keq, sepse aty jo vetëm që fruhet për shkak energjisë alternative, po tregon një pasiguri se Kosova është ende një vend i pasigurt për investime, dhe friga ose tashmundësia reale është për të dështu komplet kë investim, sepse momentin që është rrek banka botërore, unë pres që dhe institucionet tjera, nëse ky projekt dështon, për çfarë do arsye, për temi problemet nga ona e Kosovës, po edhe nga kompania që kanë nënshkru marrëveshjen, do thotë Kosova dëmtohet apo buxheti i Kosovës dikon 9.6 milion euro, dikon afër 20 milion euro.
Dy ditë më parë, Banka Botërore ka njoftuar se nuk do ta mbështesë termocentralin Kosova e Re. Mirë po, zyrtar të kompanisë Counter Global kanë thënë se ky termocentral do të ndërtohet edhe pa mbështetjen e Bankës Botërore. Vite më parë, kjo bank ka premtuar se do të lëshojë një lloj garancioni të riskut që do t'ia mundësonte investitorit të marrë kredi me interes të ulët. Ende nuk dihet se si refuzimi i Bankës Botërore do të mund ta komplikonte procesin e marrjes së kredive në tregun ndërkombëtar financiar. Për shoqërinë civile në Kosovë, më mirë do të ishte që Kosova të prishte marrëveshjen dhe të paguante dënimin. Rinora Gojani nga konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm Kosid i ka thënë Radios Evropa e Lirë se duke pasur parasysh çfarë dëmi shkakton buxhetit të Kosovës ndërtimi një termocentrale të tillë, qeveria duhet të tërhiqet, pasi që me kontratën të cilën është nënshkruar, investitorit ja mbulon të gjitha kostot.
Është shumë më e lehtëshme që qeveria e Kosovës të tërhiqet në këtë fazë edhe ta paguajë penaltinë, se thot na fos në një në një gjendje ose në një situatë e cila ka kosto shumë atë madhe, edhe të cilat qeveria Kosovës i ka marrë përsipër, e të cilat mandej të tipin barë qytetarëve, përshka këse prodhimi energjisë prej një termocentralit të tillë është shumë i shtrejtë.
Qeveria Kosovës kishte nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global në fund të vitit të kaluar për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 megawatt, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ish ambasador dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se diplomacia e Kosovës ka ngecur dhe se nuk po sjell asgjë të re për këtë shtet. Ata thonë se zbehja diplomacisë e Kosovës kuptohet nga agenda diplomatike dhe aktivitetet e diplomatëve të Kosovës. Më shumë hollësi nga Arton Konushevci.
Diplomacia e Kosovës përshënon në zbeje të vazhdueshme qoftë në aktivitete e përfasimi të vendit apo edhe në fushën e kultivimit të marrëdhënieve me vendet e tjera, thonë njohës të kësaj fushë. Si pas tyre viteve të fundit, Kosova ka shënuar një rënje në shërbimin e vet diplomatik si dhe me aktivitete diplomatike. Profesori Lisem Bashkurti, ish përfasues i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo zbeje diplomacisë e Kosovës lexohet nga e gjithë agjenda diplomatike, zbeja aktiviteteve dhe efikasiteti i marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur Kosovën.
Përgjithsisht ka zbehje të aktiviteteve edhe të efikasitetit të marrëdhënieve me shtetet që e kanë njohur, sikundër ka një plogështi, një stepje për të ndërmarrë iniciativa të reja tek ato vende të cilët ende nuk kanë njohur Kosovën. Ka prej këtyre vendeve rreth 67 shtete një pjesë e cilave presin që nga diplomacia e Kosovës të ketë më shumë informim, komunikim me qëllim që të formalizojnë aktin e njohjes. Ka shtetet të tjera që nuk kanë fare informacion për Kosovën dhe për të duhet të ndërmerën hapat dhe çantë nga shërbimi diplomatik Kosovës për të informuar me themelimin e shtetit Kosovës, kushtet, institucionet, ligjet dhe zyrin e tij dhe interesat që ka.
Zbehja e diplomacisë shihet si pasojë e politikave të gabuara qeverisë që janë aplikuar si nga qeveritë e kaluara ashtu edhe nga qeveria aktuale e Kosovës. Kryesisht përmenden emrimet politike të njerëzve që nuk kanë aftësi të ushtrojnë aktivitete diplomatike. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinë Safrim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë duhet të pranojnë faktin se shërbimi i jashtëm i Kosovës nuk është themeluar mbi baza të shëndosha dhe të meritave. Ai thotë se si pasojë e kësaj gjendja e diplomacisë së Kosovës nuk është e mirë.
Nuk ka dilemë që kanë dëmtuar në mas të madhe, madje në rastet të caktuar ne kemi diplomat që nuk njeh as nocionet themelore të politikës së jashtme, të shërbimit të jashtëm dhe diplomacisë në përgjithësi. Si rjedhoi, ne kemi një shërbim të jashtëm jashtëzakonisht të brisht, dhe që po ashtu i kanë sjellur shumë pak për të mos thënë fare të mira vendet.
Hoti thotë se në të shumtën e rasteve, emrimet në shërbimin diplomatik janë bërë në bazë të përllogaritjeve të partnerëve të koalicioneve të ndryshme që kanë qeverisur me vendin. Bazuar në emrimet jo adekuate, disa shtete kanë refuzuar që t'i pranojnë diplomatët e Kosovës si ambasador.
Kam edhe informacione të tjera që edhe në situatat të tjera kandidatët e Republikës Kosovës janë refuzuar për shkak të kaluarës së tyre ose qëndrimeve që kanë pasur kundrejt shtetit ku është prit dërgimi i tij. Dhe si rrjedhoi normalisht është tërheqë kandidatët dhe pastaj ka filluar shërbimi në vend tjetër.
Ndryshe, analistët politik thonë se politika jashtme e Kosovës po reflekton ndasi në qëndrime rreth çështjeve të ndryshme, të cilat sipas tyre mund të sjellin pasoja të mëdha për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Reformat në media në Maqedoni kanë ngjecur, sikurse edhe ato në sfera të tjera. Qeveria ka premtuar miratimin e shpejtë të ligjit për mediat, agjencitë e mediave dhe transmetuesin publik. Por këto ligje tash e sa muaj ndodhen në procedurë parlamentare. Nga qeveria për ngjecjet akuzojnë opozitën. Por kreu i Shoqatës së Gazetarëve Naser Selmani thot se pushtetet në Maqedoni kanë shumë të vështirë të heqin dorën nga ndikimi mbi mediat. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani thotë se edhe një vit e gjysmën nga ndërrimi i pushtetit nuk ka asnjë ndryshim sa i përket gjendjes së mediave. Ai thotë se në opinion ka ndryshuar vetëm se përshtypja se gjoja kemi media të lira, por në fakt si pas ti, gjendja mbetet e njëjtë, pasi të njëjtat media që i shërbenin pushtetet e kaluar, tani me zell janë vënë në shërbim të pushtetet të tanishëm si që prejet a i. Selmani thotë se sigur qeveria e kaluar, ashtu edhe kjo e tanishmja heziton të miratë ndryshimet në ligjen për media dhe transmituesin publik, me të cilat synohet të vijet regull në hapsiren mediatike në Macedoni.
Nije në velime dhe ka sot toa ki završi reforma të vo mediumit. Me gjuta, toa se ti e minimum...
Ne nuk themi se me këto ligje do të përfundojnë reformat në media, por këto ndryshime minimale do të krijojnë një ambient që mediat të punojnë në mënyrë të pavarur dhe të papinguar, por si duket, edhe këto ndryshime nuk u pëlqejnë partive në pushtet. Arsye tonë se pengesat bëhen nga opozita, por si kur të kenë vullnet edhe këto ligje mund të miratojnë, si kur edhe shumë ligje tjera që i miratojnë në procedur të shpejtuar, thot Selmani. Propozim ligje që janë në procedur kanë të bëjnë me zgjedhjen e antareve të agjensisë së medjave, punën e transmetuesit publik, respektivisht rritjen e pavarësisë, prodhimin vendor në televizionet komerciale, reklamat, punën e operatorave kablor e çështje tjera. Sa i përket medjave online apo portaleve, në opinion ka pasur debate nëse duhet ose jo të ketë ligj të veçantë për punën e tyre, por kreju i SHGM-së Nasser Selmani, miratimin e një ligje të tillë e shef vetëm si tendencë për të kontroluar edhe punën e tyre.
Problemot ne evo ne majnje në zakoni, zakoni një imame, problemot evo në sprovedujnë.
Problemi nuk qëndron në mungesën e ligjet, por në mosë zbatimin e ligjeve që janë në fuqi, si që janë kodi penal, ligji për shpifje, ligji për të drejtat autoriale, ligji i privatësis. Si kur këto ligje të zbatojnë që vlejnë për të gjithë pa përjashtim, që ofshin persona fizik apo subjekte tjera si portale apo organizata tjera, nuk do të kishtë asë një problem në funksionime normal dhe në mënyrë profesionale dhe të medjave online, thot Selmani. Për nevojën e miratimit të reformave, fletë dhe Isen Saliu, njohësi çështjeve të komunikimit dhe përfaqësuesi gazetës Lajm. Ai thotë se përveç reformave, duhet të ndryshojë edhe mentaliteti i partive politike, të cilat synim parsor kanë kontrollin e punës së medjave.
Jo vetëm që nuk kanë filluar reformat në media, po nuk ka filluar as reformimi i mentalitetit të disa subjekteve që janë pjesë e qeverisë, që ishin edhe pjesë e qeverisë të kaluar. Mirë po, se pas meje nuk mund të shërbej asë një ashtë jetim. Kur kemi parasysh të sa rëndësishme, sa kusht të rëndësishme është reformimi i medias, veçanërisht për integrimin e bashkimin evropian.
Thot Salio, por ndryshen nga i dhe kreju i SHGM-s, qeveria mburët me punën që ka bërë në drejtim të ngritjes së profesionalizmit dhe lirisë së medjave në vend.
Тоа што би можел да го кажаме дека во изминатата година и пол како влада покажавме дека медиумите во нас можат да гледаат како партнер.
Не мунд те констатојм се периодот на фундит пред një vit e gjysm, медијата тек qeveria мунд те шојм партнерин e tyre në realizimin e të drejtave të tyre, lirisë së shprehjes dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me profesionin e gazetarit. Që në fillim të punës së saj, qeveria ka hequr reklamat e saj nga mediat, me qëllim që të mos ndikojnë në ndonjë formë në punën e tyre. Financimi i pavarur është kyç për punën e tyre profesionale. Kemi ndërmarrë edhe masa tjera, ndërsa do të respektojmë dhe zbatojmë të gjitha praktikat pozitive evropiane dhe do të bëjmë gjithçka për të garantuar standardet më të larta demokratike në fushën e medias. Ka deklaruar zëdhënës i qeverisë Mile Boshnjakovski, por pas saktësuar vonesat në miratimin e ligjeve për mediat në kuvend. Reformat në media janë kërkuar në vazhdimsin nga Bashkimi Evropian si një ndër kushtet për integrimin e vendit në institucionet euroatlantike. Maqedonia në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare është radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Periudhën para formimit të qeverisë aktuale, ndaj mediave janë kryer presione të shumta, ndërsa në disa raste gazetarët edhe janë arrestuar. Një prej tyre ishte dënuar me 4 vjet gjysmë burgim, ndërsa një tjetër ka humbur jetën në rrethana misterioze. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 16:00.